Ez da soilik euskal liburuen eta diskoen azoka, euskal kulturaren plaza da Durangoko azoka. 48. aldia du aurten eta 20 urte dira landako guneko eraikina aterpe duela. Ordutik, zein izan da bilakaera? Iker Tubia naiz, gaur Durangoko azokari buruz ariko gara berriketan. Azoka kazetarien begietan. Gaur hasi eta igandera bitarte egonen da zabalik Durangoko azoka. Euskal sortzaileen topalekua, literatur eta musika lan berriak aurkezteko erakusleioa, euskal kulturaren meka, ikasleen urteroko txangoa, liburuak eta diskoak inoiz ez bezala erosteko parada, solasaldiak eta kontzertuak entzuteko lekua, sinadurak lortzekoa. Hori guztia da Durangoko azoka, besteak beste. Baina ezpairi gabe, euskal kulturaren ekitaldi behinena da.
Guztira 275 ekitaldirekin gozatzeko aukera izango dute Durangoko azokako bizitariek. Landako gunean, liburu, disko eta abarren eskaintza aberatza egongo da. 247 erakusmaitan banatuta. 170 partaide izango ditugu. Aurtengo ustari dagokionez, hau da 2023 argitaratutako nobedadei dagokienez, 950 nobedade erakutsiko dira. 689 liburu, 179 disko edo musika produktu, 44 aldizkari eta bestelako 40 ekoizpen ere bai. Berriketan.
Landako gunean egiten da azoka, baina liburuak eta diskoak ez dira beti eraikin horren gerizan egon. Duela 20 urte karpa zuria alde batera utzi eta landako guneko eraikinera leku aldatu zuten Durangoko azoka. Berria egunkaria urte hartan sortu zen, eta orduzkeroztik urtero emandu landakon gertatzen zenaren berri. Aurten ere hala eginen dute kultura saileko kazetariek noski. Berriketan saioaren atal honetan atzera begira paratuko gara. 20 urte hauetan berriako orrietan argitaratutako zutabetatik abiatuta, Durangoko azokaren bilakaerari erreparatuko diogu. Ia 60 urte ditu Durangoko azokak. Izan ere, duela 48 urte egin zuten lehenbizikoz euskal liburuen eta diskoen azoka. Gerediaga elkartea sortu berria zen, eta azoka izan zen haren lehenbiziko ekitaldietako bat. Andra Mari Elizaren atarian egin zuten. Mila 1964 urtean, Elizpea utzi behar izan zuten Gerediaga elkartekoek, eta Merkatu plazara leku aldatu zuten azoka. Han egin zuten 1986 arte, baina lekua txiki geratu zen. Karpa zuriak paratuta egin zuten aurrera, eta hala, azokari azteko bidea eman. Tartean, erakunde publikoak ahalegindu ziren azoka hartu eta Bilbora eramaten, baina Gerediaga elkarteak eutsi zion, eta oraindik ere haiek antolatzen dute Durangoko azoka. Arestian aipatu dugun bezala, 2003 Durangoko azokak alde batera utzi zituen karpak eta itoginak, eta landakora salto egin. Berria, han egoten da, urtero. Aurten, Goienkaleko 41, 42 eta 43 erakusmaietan egin zuzen ere. Berritasunen artean, azken 20 urteotan azokari buruz argitaratutako zutabeen bilduma dakar berriak. Egunotan, Durangon banatuko du. Hitzaurrea Maialen Akizu, soziologo eta bertsolariarena da. Eta gaur, arekin ariko gara berriketan. Kaixo Maialen.
Kaixo.
Zutabe abotatik abiatuta, egin duzu zure testua, 20 urtetako nolabaiteko kronika bat ere izan daitekeena. Asko aldatu da Durangoko azoka azken bi hamarkada hauetan.
Aldaketa beti da asko bezain bat edez, izan daiteke dena aldatzen eta dena berdineko hartu da delako. Iruditzen zaite euskal kulturaren argazki oso esanguratsua dela Durango, eta euskal kulturaren afera badela beti gui burpil hori ez. Nik uste aldaketak egon direla, aldaketa materialak eta aldaketa tangibleak, eta gero beti doela ba, betiko galdera, betiko miseriak eta betiko kezkak ez. Eta 20 urtetako bidea hogeia polita izan dela kronika bidez irakurtzea, ba, errelato bat ere egin daitekelako kroniketatik edo.
Eta zerbaitek arreta deitu dizu zutabe hauek irakurtzerakoan?
Ba, iruditu zaizkit oso zutabe jostariak edo originalak egin zaizkit asko eta kulturaz ari diren hortan naiz eta kulturkazetariak izan, eh? Euren buruak ere beste askatasun bat eman diela edo eta era berean asko esaten dutenak.
Adibidez, musika emanaldiak egiteko aukera edo azokari buruzko osnarketak egiteko eskariak ere jaso zituzten, ba besteak beste Ainara Gorostizuk eta Irune Berrok 2006an eta 2007an, urte bat beranduago 2008an Ahotsenea sortu zen. Nola jaso zuen hori berriak, beharrezkotzat ikusten zen aldaketa bat?
Nik uste dut baiet, neri pasa zait orain dela 20 urte, ba bueno, nengoela bintzet euskal kulturari bea edo, eta kuriosoa da hori, kroniketan biltzen dena, ia, bueno, urrengo urtean edo gertatu egiten da, beraz, kronikalariak ere badu nolabait inguruaren temperatura hartzeko joera, eta asmatzen dela uste dut.
Bai, Juan Luis Zabalak idatzi zuen, Durangoko azoka kultura plaza bihurtu nahi zutela, eta bide horretatik etorri ziren 2010-ean irudienea, eta estenatokia, 2012-an kabia, beste bide bat hartu zuen azokak orduan, ezta?
Bai, eta batzuetan gertatzen ez, ba, beti irutzi zaizu horrela dela, eta gero konturatzen zara ez atzeti badagoela bilakaera ba, badagoela aldaketa nola nahiko bat. Eta azoka eta plazena, uste dut, kontzeptutik ara, bueno, badela baita, ba, azoka daukan merkatu kutsu edo merkatuarekiko lotura hori, eta gero euskalak daukan plaza beharrezko hori nola uztartzen diren, ez? Hori bada Durangon, bueno, sortzetik edo egon den eztabaida bat eta izenaren aldaketak ere islatzen duena.
Hori da, izen aldaketa 2013an etorri zen, Euskal Liburu eta Disko Azoka izateari utzi zion, hortik aurrera Durangoko azoka bakarrik. Inigo Astizek esan zen, labur eta zabal. Etzen izen aldaketa utxe izan, ezta?
Ez, nik uste dut ez. Eta esango nuke kronikei begiratuta azken urteetan ere, bueno, dilema edo gatazka hori presenteago dagoela, ez? Zer den saltzen dena, zergatik saltzen den, saldu beharrote den, urte osoaren ondoren oasi bat ote den Durango eta horrek heltzen ote dion, badu estelako alderak edo ere, liburuak edo idazleak saltzen diren, edo zer erosten duen, irakurtzera ez doan, liburu bat erosten duenak, bai, badu merkatuaren presentzia nik uste dut azkenengo kroniketan nabarmenagoa dela.
Egia da zenbait kezka, ez? Irakurri daitezkeela zutabe hauetan, beste bat asko errepikatzen dena, hau da, aurten iaz baino jende gutxiago. Pertzepzio hutsa dela, uste duzu edo?
Ez daki batzutan baukago ez joera baukerrago gaudela edo pentsatzeko eta kontatzea ere bihurtu da nolabait zer moduz gaudenaren zantzu behinena eta Durangok ere, ez Durango bakarri joera handi daukagu ez, ba, zenba gara, ehunekoa kontatzeko, zenba saldu da, zergatik gutxiago, jendearena, bueno, horre esaten du Durangoren ona dela ez dela huerik asmatu, urtean behineko kontu hori da, baita zabaldu nahi izan dela urte osora eta, baina egia da ere, bueno, ba, bideak ere igual apaltasun bat ere baduela, ez delako hain sorpresa, edo ez delako hain berriak beti daukalako ere lotura bat edo.
Eta zuk aipatu duzu kezketako bat, euskal kulturaren kontsumoa dela, beste bat aurretan erabek euskal kulturarekiko duten pertzepzioa, zuk nola ikusten dituzu kezka hauek?
Bueno, esango nuke aurretan erabengan foku asko jartzen dela, transmisioa ondorengoei edo nola iristen zaien horrek asko kezkatzen dituela, eta ez akaso horre badago idea bat ikaragarri gustatzen eta dut Inigo Astizek aipatzen zuela, Durango ematen duela aukera ere ondozondoko transmisiorako, ez? Hau da, gurutatzen duzu norbait liburu batekin, eta baitu zerre, zutu, eta nik hori, edo edo hitz egiteko ere ondozondokoarekin, eta hor ere ondozondoko transmisioan uste dut asko dagoela, eta Durango badela hortarako, ez bakarrik goiko ebeko edo, bueno, edo lehengoek ondorengoek, eta aurreta gazteena, bueno, gaina oso ironikoki eta oso polit kontatzen da, eta bada ez, ba, iez, baina jende gutxiago bezala, ba, gu ez ginen horrelakoak edo kerragoak gatoz edo, eta hala ere, uste dut, oen dela 20 urte baino masibi, osa globalagoa dela mundua, errezagoa dela nora nahi mugitzea fluxuak eta gazteak badudela hor.
Badago beste kontzeptu bat, komunitatearena, durangitisa, aipatzen da, Durango pixko bat ez, euskal kulturzaleen meka moduko bat izanen balitz bezala, zuk nola ikusten duzu, komunitate sortzaile da Durangoko azoka?
Uste badola da Durango itisa, eta gutxi garela eta alare gaixotasun bat sortzeko lain ez daukagula. Bakit beti gehitzen duen kondu bat ere ez dela euskal kulturarena, eta erabaki batzuk ere hartzen dira, baina hartzen dira, naiz eta meka bat izaten jarri, naiz eta egutegia markatuta egon, uste dut presente dagoela ere ez dela hori bakarrik euskal kultura.
Eta pandemia garaiko zutabe bat ere badago, parentesia, Durangoko azoka etzen ohiko moduan egin, internet bidez, saltzen ahal egindu ziren, ahal izan zutena, ez, egin zuten urte hartan, nola ikusten duzu urte hori?
Ia, pixkat ikusten duzula, jo, normala, hori pasa genuen, eta normala hitz zaizu hori pasatzea bera, baina gara, momentu hartan, zegoen hain garbi ere nola pasako genuen, eta uste du pandemiarenak ere, baldintzatu duela, akaso durangiti sortan ere, ezakit, nik bintzat nabari dut kultur mugimendu batzuk, ezakit, kontaktuarekin edo masifikazioarekin ere lotzen, lotu izan ditugunak, kaso beste errezelo bat dugula, edo, eta zutabe horri lotuta, bai, esan nuke zaila zela ere kulturan islatzea egoera, ez? Ikusten genuen gugan biltzela maskariekin, baina gero telebistako seriak edo normal, eta biliburuek ere jarretzen zuten kontakizu normala egiten, eta ez, nola islatzen da mundua esaten danean, segitzen zuen kulturak berdintxu edo, nimintzat ala gogoratzen du pandemia gara edo.
Eta, bueno, bukatzeko, gaur abiatuko da, Durangoko azoka, azokak 48. aldia du, etorkizunerako zer erronka ikusten dituzu?
Neri interesgarria eta emankorra iruditzait, ondozondoko transmisioa den ideia, bera, eh? Ondozondokoak izan daitezke belaunaldi ezberdinak, noski, baina egia funtsezkoa iruditzen zaidala neri espazioak izatea. Uste dut oraintxe Euskal Herrian kultur emaria handiena edo espazioi oso lotuta dagoela. Eta euskalduno behar ditugula espazioak, bueno, elkarrekin egotearekin lotzen dut asko kultura, eta elkarrekin egoteko bueno, sareak badaude, baina uste dut Euskal Herriak onerako eta txarreako eskala txikia duela, eta uste dut hortik badatozela beste bide batzuk.
Osongi, ba Maialen mila esker gurekin egoteagatik.
Bai, zuei asko. Berriketan.
Bukatzeko Anduengo erredakzioan sartu gara. Maialen Etxoperenaren gana etorri gara. Maiane, zer azpimarratu duzu gaurkoan?
Haupa, Iker. Ba, lengoan Ainhoa Sarasola kazetariak Nadine Gordimer idazle hegoafrikar zenaren esaldi hau ekarri zuen gogora. Idazle batek, gizakiaren motivazio sakonenetaraino iristeko beharrezkoa den adorearekin eta sentsibilitatearekin jaio behar du.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzan ere, segi berriketan.